Entschuldigung.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da geçen ayın ayağında çıraktın ön alında deyip Türkmenistan'ın kronikası adlı neşir haber veriyer. Kararsız neşir öz çeşmelerine salgılanmak bilen bu yağdayın 28. avgusta Türkmenbaşı şehirinin portunda bolunluğun aydar. Türkmenistan'ın kronikası adlı neşirin malumatına göre yürüyücü ulluklar iki tane cinayetçiğini ele salıptır. 28. avgusta Türkmenbaşı şehirinin portunda Türkmenistan'ın yürüyücü güçleri çıraktın önünü aldılar. Zulümkeşler Türkmenistan'ın rayatı olan iki doğun. Olar Türkmenistan'ın Türkmenistan'ın ve Bakuv'un arasında katlayan Bakhtiyar adlı yük hem yolukçı paroma partlayıcı seriştani geçirmeye inan şıptır deyip adam hukukları önce Türkmen inisiyatifası uğramasının informasyon neşri haber veriyar. Şeyle dağdalan iki doğunun paroma münme uçin elinde var olan biletlerinde dürülü yerlerin korkudulunluğu. Onlardan başka da paromda 170 adamın bolunluğu hem onlar çaftoluğun yüklününlüğü maglumatı belleniyar. Şüphastın alınanlar partlayıcı seriştaleri öz yandırıp bilen iltip paromda bombani yasap Türkmenistan'ın teritorial suğularında partlatmağı plandaştırıp deyip neşir öz çeşmelerine salgılanıp haber veriyar. Şeylede Türkmenistan'ın kronikası yürüyücü kullukların terakt varada önünden ıhtıvarlı olunluğunu öz çeşmelerinin çak edeyenliğine ediyar. Adatlık radyosu bu maglumatı öz çeşmelerinden entek tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Ama Adatlığın çeşmeleri Türkmenistan'ın hopsuluk güçlerinin yurdun teritoriyasında çırakların bolmağının tövükkülçülükleri var adı Anktau maglumatlara iyi olunluğunu iyun ayında haber verdi. Türkiye'nin yürüyücü kulluklarının alınan olmağı çak edilen şol Anktau maglumatlarında İslam devleti toparına mahsus teraktlar var adı gürrüngü dipti. Şonda Adatlığın hopsuluk kulluklarındaki çeşmeleri dören yağdayı bilen bağlılıkta hayratinde Aziya oyunlarının onu sirasında şüpheli görünüp bilecek İslam adamı saklamak var adı gürközmelerin birlenliğini haber veripti. İyul ayında Adatlık Radyosu İslam Devleti Toporu'nun sövüşücüleri olmakta guman edilen 4 adamın tutsak edilenliğini haber verdi. Adatlığın Korunmak Ministerliğindeki çeşmesi terörçü olmakta guman edilen 4 adamın Ahıl Vilayetinin kakı etrafında ele salınanlığını aydıptı. Adının efirde tutulmazlık şerti bilen sökvettaş olan çeşmemiz sövüşücü olmakta guman edilip Türkmenistan'ın Afganistan hem İran bilen serhetlerinin kolayında tutsak edilen 4 adamın Türkmenistan'ın rayatı olup onların Suriye'de ve Irak'ta İslam devleti toparının düzümünde sövüşünlüğünü malum edipti. Şol operasiya katnaşanlığına aydan çeşmemiz Türkmenistan'ın teritoriyasına sövüşücü olmakta guman edilen onlar çağdamın geçenliği hakkında Harvi Anktau kulluklarında maglumatın bardığını haber verdi. Şol vakalardan son Türkmenistan'ın serhet koşunlarının yolbaşçısı General-Mayor Begenç Kundogdiyev'in Harvi derecesi peseldildi. Prezidentin 15. avgustta ilan eden bu kararı bilen yakından tanış çeşmelerin Azatlık Radyosu'na gürün vermegine göre Kundogdiyev'in general derecesinden mahrum edilmegi İslam Devleti Toporu'nun sövüşücüleri olmakta guman edilen 4 adamın ele salınmağı bilen bağlı vaka bilen il teşikli olupdır. Şeylede Azatlığın çeşmeleri Prezident Kurbanqulu Berdimuhamedov'un katnaşmağında önünden duydurulman avgustta geçirilen harbi türgönlüşüklerin hem sövüşücü olmakta guman edilenlerin devlet serhedinden geçmek bilen bağlı vaka degişli bolunluğunu haber verdiler. Öz sevitinizde olayan vakalar var adı Azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hurmatli dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabat aeroportunda bir kanun barlyklar güýçlenýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatyň aeroportuna gonup çykalga gelenimizde ol ýeriň işgärleri telefonumy elimden alyp, "Sen men ýok, içindäki şahsy maglumatlarymy barlap başladylar" diýip 27 ýaşyndaky miňe Adatlık Radyosuna maglumat berdi. Londondan ýygyna dolanyp gelenmegi, haçan aeroportun işgärleri onun telefonunu daşary ýurtly halyşan oglunyň bilen düşün suratyny görünlerini, onun üstüne azgyrlyp gygyrandyklaryny aýdýar. Halyşanmyň şahsyýeti bilen gyzyklandylar. Soňam Türkmenistanyna oglun gitmi, daşary ýurtlyny başyna ýapjakmy diýip aglap oturunmagyna garamazdan hem üstüme gygyrdylar, hem kemsitdiler diýip megi gurrun berýär. Migo yanı bilen bile uçup gelen başka da 2-3 sorusunun telefonlarının hiç şeyle düşündürüş berilmezden zor bilen alınıp içindeki şahsi malumatlarının barlanınlığını sözüne koştu. Azatlık Radyosu'nu yukarıdaki yali yağdaylar bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun aeroport resmilerinden hiç şeyle düşündürüş ya komentari almak başarttı. Şol bir vaqtda şu hepdeniň ahyryny Aşgabatda başlanmaly Aziýada oýunlarynyň öňsirasyna paýtagtyň aeroportuna goşmaça howpsuzlyk çäreleriniň görülýändigi we käbir ýolugçylaryň adatdan daşary görnüşdäki barlyklardan geçirilýändigi habar berilýär. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Türkmenistanlylaryň aýtmagyna görä, ýolugçylar ählik howpsuzlyk gözegçiliginden we barlyklardan geçip bolanyndan soň, olar gümrük we serhet gullugynyň işgärlerinden daşaryn Hupsuzluk kulluğu kaytadan itli bağırlıqdan geçirýärler. Bundan başga Türkiýede belli bir döwür zähmet migranty bolup işläp gaýdan türkmenistanlylaryň Aşgabatyň aeroportuna has içgin sorag edilýändigini, barlanýandygyny üns çekilýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolanlar Aşgabatyň aeroportuna özlerinin Türkiýede haýsy ýerlerde we näçe ýyl şertlerde işläp we ýaşandyklary, ol ýerde näçe pul gazanandyklary, näçe ýyl syýasy we dini toporlar bilen gatnaşygynyň bolanlygy. Ekstremist toporlaryň hatarlaryny çekilmäge we başga ýurtlarda din üçin söwüşe gitmäge çağırış edenleriň bolup bolmanlygy, namaz we Qur'an okap okumaýanlygy ýaly maglumatlaryň sorulýandyklaryny aýdýarlar. Gepin gerdişine göre yatlasak, Goloyda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip, onuna yene bir gezek Aziýa oýunlarynyň döwrüne Aşgabatda howpsuzlygy üpçün etmek meselesine ünsi çekdi.
Sebitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımda yazın. Bizi gözlü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki habarçısı Mendewlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistanyň käbir owalaryna pensiýadan we pasobiýadan esasyz pul tutulýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurtda käbir arçynlyklarda raýatlaryň pensiýalarynyň we pasobiýa diýilýän sosial kömeklerden kassalarda esasyz ýagdaýda pul tutulup alýanyň arasynda Azatlyk radiosuna ýygyderli maglumatlar gelip goşýar. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk radiosuna ýüzlenen Lewap welaýatynyň Sakar etrawynyň bir daýhan birleşiginiň ýaşaýjysynyň aýtmagyna görä, olaryň ýaşaýan arçylygyndaky kassada raýatlaryň pensiýalarynyň we pasobiýalarynyň adam maşyna täze pullan 2-3 manat arasynda ýygyderli her aý esassyz ýagdaýda pul tutulýar. Ýöne şeýle pulyň tutulýanlygy kagyz ýüzünde görkezilmeýär. Onuň gurrun bermegine görä adamlar näme üçin şeýle pulyň tutulýar Kassanyň arasynda düşündürüş sorap, kagyz ýüzünde görkezilmegini isleýän mahaly kassanyň işgärleri, aýlyklary we tölewleri gol çekmek üçin welaýata öz ulagymyz hem mümkinçiligimiz bilen gidip gelýär. Onsoň welaýatdaky bankam adam maşyna täze pullan 1 manat tutup galýa. Bu netijede şeýle bolýar: resmi nama gerek bolsa, gidin etrap häkimliginden alyň görünüşine jogap berýärler. Parahorluk yurtta ovalardaki pensiya we pasobiya alýanlara hem muhim salýar. Prezidentimiz parahorlugy garşy göreş gullugy döreden bolsa, ondan hem üçin arçynlyklardaky korrupsiýa çäre görmeýär. ýa-da habary ýokmyka? Biz bu edenetlilikden we parahorlukdan bidar bolup, owanyň adamlary bilen jemlenip bu ýagdaýy Azatlyk radiosynyň üstü bilen ýokary geçirmeli diýen karara geldik diýip, ol sözleriniň üstüne ýetirýär. Adynyň efirde tutulmazlygyny sorap, Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan Ahal Daşowuz Marwe, Lewap welaýatlarynyň käbiri bolanlaryndan bolan bir näçe ýaşaýjy, ýokarda aglalýan ýagdaýlaryň dogrudygyny tasdiklamak bilen öz arçynlyklaryny hem şeýle ýagdaýlaryň bardygyny tasdiklaýarlar. Olar resmiýleriň esassyz ýagdaýda pensiýalarynyň we pasobiýalarynyň ujundan özüne pul tutup galýanyndan näýlelik bildirýärler. Sözü jemle aýtsa, Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna raýatlary pul meseleleri bilen bağlanşıklı degişli türkmen resmiýlerden nähilidir bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak tyýnançlykları netije bermeýär.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Berdimuhammedowyň kitaplary Moskwada bayraklara munasip boldy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň Moskwadaky geçen kitap sergisini hödürlän ähli, şol sanyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylan eserler hem bayraklı orunlara munasip bolupdyr. Türkmenistan 30-njy Moskwa halkary kitap sergisiniň çäklerini, garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň kitap sunuwaty halkary bäsleşigini 2016-njy ýylda çap edilen neşirleriň dördüsünü, şol sanyny prezident Berdimuhammedowyň 3 kitabyny hödürledi. Meniň ýurdum ugru oýunçy bäsleşikde Berdimuhammedowyň Türkmenistan atly kitaby birinji orny ýeledi. Prezidentiň ýene bir Parahatçylyk sady, Dostluk, Dogonluk sady atly eseri bäsleşigiň emin agdarlarynyň ýörütü diplomuna munasip boldy. Bäsleşikde Türkmen neşri ilkinji gezek Grand Prix baş bayrağını hem alıp bu da Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylan Gadamy atly Bedew atly kitabyny berildi. Bayraklı orunlara münasip bolan Türkmen neşirlerinin dördüncüsü, Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğü olup, ol oku kitabı ve bilim uğru oyuncu neşirlerin arasında yenci olu. Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagynda häkimet başyna gelmezden ozal nähilidir bir kitap çykardandygy barada maglumat bolmasa-da, prezident döwründe sportsmen, aýdymçy we kompozitor, awtosürüji, atşynas, ussat, çapyk suwur hökmünde tanaldy. İnni Berdimuhammedowyň adynyň 40 töwereg kitap çap edildi. Mysal üçin 2007-nji ýylda prezidentiň 5 kitap çap edildi. Şondan soňky ýyllarda ol her ýylda adynyň 2-3 kitap çykartmaga ýetişdi. 2013-nji ýyldan soňky döwürde bolsa Berdimuhammedowyň has önümli ýazyp başlanygyny görse bolýar. Ol 2014-nji ýyldan beri her ýyl Dörödiyen aydım sadlarının kaptalından 6-7 kitap yazıp ve çıkardıp hem yetişiyer. Türkmen televizyonyası Berdimuhammedow'un tədi kitaplarını ministerler kabinetinin meclisinine egindeşlerine sovot verişini, oların onu epilip, manglaylarına sayılıp kavul edişini görközördü. Bundan başka, prezidentin kitapları inni televizyonyada okulup, okuyucuları mavi ekran arkalı hem yetirliyer. Geçen ayda Berdimuhammedow'un öz kakası Mälik Gulağı hakkında yeni bir kitap yazanlığı xabar verildi. Tiyade kitap, Mert Yigitler Gayrat üçün doğulyar deyilip adlandırılıptır ve yurdun içeri işler ministerliğinin tarihine hem de prezidentin kakasının bu ministerliğin işine koşun, şahsı koşunduğuna bağışlanıptır. Prezident bundan ön, atası Berdimuhammed Annay ve bağışlanan Eylem İçire At Gezer adlı kitabını kakasına bağışlanan Dövlet Kuş eserini çap ettiripti. İkinci kitap boyunca sahna eseri hem dörödüllü. Şeyle de sonku dövürde prezidentin ecez hakkında kahrimani dünya veren ene hükmünü alkışlı aydım aydılıp başlanını. Bellemeli yeri, önkü prezident Sapar Murat Niyazov hem kitap yazıptı ve Şah Şahir deyip tanalyardı. Onun ruhnaması 40 çemesi dile tercüme edilip, Mukaddes deyilen eserin bir nusgosu kosmosa hem iyi verildi. Niyazov bu kitabı üç gedek okağının gönü cennete düşecektiğini aydıp dayı. Emma indi Türkmen okuyucularının önkü prezidentin eserlerinden soğuş yanlığı, onun kitaplarının ornunu Berd Muhammedov'un eserlerinin barha kyan eyeleyenliği aydılıyar.
Adatlığı line ulgamında Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistanın hükümetinin 11-nji sentýabrda geçiren maslahatynda ýurtda paxta ýygymynyň depkinini güýçlendirmek barada tapşyryk berildi. Maslahatda hususan da paxtanyň Türkmenistanyň esasy eksport çeşmeleriniň biri bolup durýanlygy, şeýle-de yerli karhanalar üçin zerur çygmal bolup durýanlygy ýygtyldy. Türkmenistan şu ýyl 1,050,000 tonna paxtany ýygmagy planlaşdyrýar. 31-nji avgusta başlanan paxta ýygym kampaniýasynda şu günkü nägili kemçilikler bar? Biz bu sowal bilen türkmenistanly sinçi Aman Murat Bugaýewi ýüzlendik.
Şu wagt gowasanyň köpçürükleýin açylýan wagty paxtanyň ýygmy gelen wagty. Ýöne edil şu günkü kullarda türkmenistanly paxta ýygmy o diýen bir güýçli depkinine dowam eden ok. Munyň hem sebäbi paxta ýygýan tehnika belli yerlerde paxta ýygmyna dogry gatnaşan ok. Galy berse de paxta umman şuýurk hasylyndan daýharlaryň özüniň de gowuny kän suwçan oklar. Olary bilene duýulýan bir kemçilik şol el güýjüniň ýetmezçiligi, ýagny ol kären ýer kärenmesini alyp belli bir mukdardaky belli bir çäkdäki ýere gowa çeken daýhan kärenmesi özüniň el güýji bilen ýa maşgalak baýlarynyň el güýji bilen paxtany dogry ýygnap bilen ok. Özüm şu geçen ýyllar paxta ýygmagy kömek edilen adamlara yığan paxtanın 1 kilogramına 20 tenge hak töreptiler kärenneçiler. Şu aytmaklaryna göre 40 tengeni söz veriyemişiller. Wagty barym bolsa beýle bir höwesi adamlar yok diýip aýdýarlar. Paxta ýygmagyna gidýärler. Şol süýnen alys ýol salyp başga ýerlerden, başga welaýetlerden paxta ýygmagyna gidýärler. Sana ağabeliye diye diyelim. Yine de bir göze iyilerlikli yazdığı hazır Türkmenistan'ı ehli da getirilecek Azya oyunlarını. Bu önüktürülü sol çiğnin önkü yıllarda şehirlerden ya da etraplardan paxta ýygmaga gelýän adamların sanı az. Şol adamların Azya oyunları bilen bağlı etrap ulayet derecesine getirilecek çarelere katnaşmalı. Yine de bir sebep paxtan bahası üýtgän ok nizeme ýyllar şol bir bahadan daýhandan satyn alýarlar.
Amanda geçen ýyllarda paxta ýygmak işine büdjet edaralarynyň işgärleriniň çekilenligi barada maglumatlar bardy. Şu ýyl döwlet edaralarynyň işgärleriniň paxta çekilmegi bilen bagly ýagdaý ýüze çykdymy?
Şeýle ýagdaýlar bardygyny ýyl içinde gurrun edýärler. Bir esasanam şol Daşoğuz, Mary, Lewap welaýetlerini şol devlet edaralarını, büdjet edaralarını işleyen işçilerin, kullukçuların paxta ýygmyna nowatyny gidýärligini aýdýarlar. Eger ýöne islese öz ornunu kimdir birini kärennesine tutup bilýär, hakyny tutup bilýär. Şol hakyny tutulan adamy da ol näçe şu paxtany ýygyp näçe kazanç etjek o zatlardan başgary öz ornunu gullukçuyunu hakkına tutan adam her gününü 15 manat 20 manat aralığını nakit pulu vermeli ol iyirden şol hakkına tutulan öz ornunu hakkına tutulan paxta meydanına gitmedin önün şu pulu almasa giden ok başka yerinin yerine
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmerdan oglum Radi kabuldan. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Ençeme türkmen obollary jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Türkmen obollarynda halk kyn ýagdaý başdan geçirýär. İki tarapdan hem türkmenler kynamalara duçar edilýär. Şu ýagdaýlar bilen bagly Awgan türkmenleriniň wekillerinden biri Abdulgany Çerkez bilen söhbetdeşligi size höderlýär.
Bilçinyali Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynda ençeme türkmen obosy jeňçilerini kontroluna geçti.
Dünya türkmenlerine salam etýän Awganistandaky türkmenler iki tarapdan hem ortasynda bir çete arbeki diýerler ya hökümet bolsun ya talip bolsun. Hemme jigama bir türkmen bir biýe hiç gaýsam aýak goýan ýony. Birik birinden beter. Gün günden ogur diýdiň, erbeki bolsadan başyna bela, hökümet barsan başyna bela, talip gelsen başyna bela. Goýuna hemme adam ýagyda hiç gaýsam aýak goýjak gel. Ol bolsa bir bilerde bir baş yok derdini dünya çıkıp media çıkıp bir sesini yetirecek yok arkasını tutacak yok sene Türkmen ekenin sene bir Müslüman ekenin bir arkanda mana men barın diyen adam yok sonu da ayak bastıp oluyor ölecekim şu Türkmen
3000 yıldağı öz ücayını terk etmeye mecbur olupdur Türkmenlerin onları intan pervor komiklere mehtaç
Türkmenin şul kıynakçılığı ya göçmenli bolyo, ayak bastı bolyo, ya üye otlanıyor, ya bağları otlanıyor. Hemmecigam şul ol baş yokluğundan bir himayet ettiyon yokluğundan bolyo. Kaysi tarafa bosunam. Hemşin biller şul kettesi bosa Türkmenin bu Türkmen eken deyip rahmeden yok. Öz kisesini biliyor. Öz lan krizerini biliyor. Yaşı üyünü biliyor. Türkmenin kamında da Türkmenin baş yokluğundan öz günahımız.
Türkmenler Demirgazyk Awganistan'da cengçilere karşı eline yere kalmana mecbur buldu. Olara devlet kömek eden yok.
Şimdi görüp otursak şu Türkmenistan serhatları vaziyeti gün günden beter oluyor, yakşı olan yok da. Talip oluyorlar, yakşı oluyorlar. Şu Türkmenistan'a kayısı olsa da nuskı var. Türkmenistan'ın aramlığına da. Bu hemen gibi bir şu işsizlikten acılmen ansatta ya onsuna yıkılıyor ya onsuna var ya onsuna ulaşı yok, iş güç yok, vazife yok. Anasın olsa her gibi tafılar. Oğurluğum köfeler, yaragamalarlar, kâ ona dönürler, kâ ona dönürler.
Türkmenistan öz serhedini berkitmek için, öz serhedinin korakını berkitmek için nem etmeli.
Awganistan Türkmenleri, Türkmenistan için atanlar, Türkmenistan'ın hiçbir Türkmenler nuskiye etmiyor. Serhedindeki Türkmenleri var, şul aram olsa nuskiye etmiyor. İşi güç olsa, Türkmenistan her babattan, iktisat babattan kömek edipler Türkmenlere.
Gepler Aratlyk Radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Keňeşi 11-nji sentýabrda Demirgazyk Koreýanyň 6-njy we iň güýçli ýadro synagy sebäpli onuň garşysyna ozal giýdirilen sanksiýalary güýçlendirmek boýunça ses berdi. Ýurdun dokma sanagat önümlerinin eksportyny we çiň neftiň hem importyny çäklendirdi. Demirgazyk Koreýa Birleşen Milletler Guramasynyň kararnamasyny 12-nji sentýabrda reddedip, Birleşen Ştatlar basym özüniň başdan geçiren iň uly azabyna duşar bolar diýdi. Pxenyanyň elçisi Han Tosong BMG-niň howandarlygyna Jenewada geçirilen ýaraksalanmak baradaky maslahatda eden çykyşyna Birleşen Ştatlar siýasy, ykdysady we harby konferensiýa üçin ödükdi. Demirgazyk Koreýanyň ýadro güýji eýem tamamlanyş fazasyna girdi diýdi. Birleşen Milletler Guramasynyň diplomatlarynyň habar gullyklaryny aýtmaklaryna görä Birleşen Ştatlar täze sanksiýalara garşy bolan Orsetiň we Hatayň goldugyny kazanmak üçin debet baradaky Oli embargo teklifini kavşadıp ve Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un'un baýlyklaryny döndürmek teklifinden hem el üzüp kararnamanyň tekstine Koreýa ýarymadasyna parahatçylykly diplomatik ve siýasy çözgüde çağırmagy goşupdyr. Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasynyň elçisi Nikki Haley täze çäreleriň Pxenyany adamdan 800 milyon dollar meçberindäki giýerdejiden mahrum etjekdigini aýtdy. Onuň aýtmagyna görä ozalky sanksiýalar bilen biriktirilende bu Pxenyanyň eksportdan gelýän düşegindiniň 90% çemesi azalmagyna getirer. Biz bugün sanksiýalaryň güýçlendirilmegine begenemiz ok. biz uruş aktaramız oq. Demirgadyk Koreya rejimi ýa-da dolanmalykny hatyndan entek geçenok diýip pili aýtdy. Eýleň soňra hem ol ýadro programmasyny togtatsa, öz geljegini gaýtadan dikeldip biler. Demirgadyk Koreya howpli ýolny dowam etdirse, biz de basyşy dowam etdiririz diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Hatay bilen Orsiýa Pxenýana garşy täze sanksiýalara meýil görkezmendiler. Aýraty ýene Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin öten hepde täze sanksiýalaryň Pxenýanyň ýadro programmasyny togtatmagyna getirjekdigine özüniň şüpheli garaýandygyny bildiripdi. Ýöne 11-nji sentýabrda Orsiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň näkilçisi Vasily Nemensiýa Moskwanyň täze sanksiýalary goldaýandygyny, sebäbi ýadro synagalaryny berk reaksiýasyz goýmagyň ýalňyş boljakdygyny aýtdy. Ol ýene bir gezek Birleşen Ştatlary we onuň ýaranlaryny Orsiýa bilen Hitaýyň eden teklibine seretmäge çagyrdy. Moskwa we Pekin Amerika bilen Güney Koreýanyň birlikde geçirýän ýergiderli harby turgunlaşyklaryny togtatmaklaryny, Pxenýanyň hem munyň ewezinde ýadro we balistik raketa synagalaryny besetmegini teklip edýärler.
Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.